Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi e më të nxjerë fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroj diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe a ju dha gjithatë që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qofë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Shefi i zyres politike të levizjes rezistencës islamike palestineze Hamas me anë të një letre të re drejtuar liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit ka shpjeguar situatën aktuale në Palestinë, krimet barbare të regjimit sionist kundër Kudsit të shenjtë, rajonit Sheikh Jarrah, Xhamis Al-Aqsa dhe në rripin e Gazës. Agjencia e lajmeve Mehr News njoftoi se Ismail Haniye, shefi i zyres politike të Hamasit, ditën e sotme me anë të një letre të re drejtuar liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, ka thënë: duke marrë parasysh intensifikimin e agresioneve dhe krimeve barbare të regjimit pushtues të Kotësit të shenjtë kundër popullit dhe vendeve të shenjta të Palestinës, gjatë kontakteve të gjera me palet e ndryshme është kërkuar nga ata që të pengojnë vazhdimin e krimeve barbare të regjimit sionist dhe kemi paralajmëruar në mënyrë të prerë se këto krime nuk do të mbeten pa përgjigje nga ana e popullit dhe rezistencës së Palestinës. Mëtej në letrën e tij, shefi i zyres politike të levizjes së rezistencës islamike të Palestinës, Hamas, ka theksuar: insistimi i krerëve kriminel të regjimit sionist për vazhdimin e agresioneve dhe sumeve të tyre kundër popullit, territoreve dhe vendeve të shenjta të Palestinës ka nevojë për përgjigje të prerë dhe legjitime nëpërmjet rrugës së rezistencës në rripin e Gazës. Armiku kriminel me armët më vrasëse të ndaluara sipas normave ndërkombëtare, natë e ditë po sulmon popullin palestinez në rripin e Gazës, duke kryer krimet më të egra dhe më barbare dhe për krah këtyre po kryen edhe krimet më të egra kundër protestuesve palestinez në Kocin e Shenjtë, në bregun perëndimor dhe në territoret e pushtuara të vitit 1948. Forcat palestineze të rezistencës që luan me raketa shtëpit e zyrtarve sionist në vendbanimet sioniste, Brigadat al-Mujahedin njoftuan të martën se forcat e rezistencës palestineze në operacionin raketor Shpata e Kutsit shënjestruan shtëpit e disa zyrtarve të regjimit sionist, përfshi Gadi Jarkoni, kreu i këshillit në qytetin Nairim, Alon Shuster, kreu i këshillit në qytetin sioniste Moflasim. Gjithashtu forcat e rezistencës palestineze që luan me saktësi ndërtesën komunale në vendbanimin sionist Sderot. Forcat e rezistencës njoftuan se shtëpia e Elizer Tulideno, komandanti i rajonit jugor të territoreve të okupuara, së shpeti do të vihej në shënjestër. Nga ana tjetër, brigadat e Zedin Kasam njoftuan se forcat e rezistencës shënjestruan për herë të tretë sot zonën Ashdod me sulme raketore. Brigadat e Zedin Kasam, krahu i armatosur i Levizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, sulmuan gjithashtu vendbanimet sioniste Sedirot dhe Vazikim. Ne po e menaxhojmë me forcë betejën Shpata e Kutsit dhe bazuar në planet tona, ne do të përcaktojmë se ku, kur dhe si të vendosim në shënjestër objektet e armikut, tha Abu Hamza, zëdhën si ushtarak i batalionit Kutz. Një platformë e gazit e regjimit sionist në qytetin Haifa në territoret e pushtuara palestineze është përfshirë sot nga një zjarr i madh. Agjencia e lajmeve Sputnik njoftoi se burimet sioniste në rrjetet sociale kanë publikuar pamje nga shpërthimi i një zjarri të madh në platformën e nxjerrjes së gazit natyror në brigjet e qytetit Haifa në jug të Izraelit. Pamjet e publikuara tregojnë sasinë dhe përmaset e mëdha të këtij zjarri dhe flaket kanë përfshirë të gjithë pjesën e sipërme të kësaj platforme të gazit të regjimit sionist në qytetin e pushtuar Haifa. Në fillim mediat sioniste janë munduar ta paraqesin këtë zjarr si një çështje të zakonshme dhe kanë pretenduar se ky zjarr është vetëm rezultat i rrjedhjes së gazrave të tepërta nga tubacionet e kësaj platforme. Mirpo kjo është në kohën kur banorët e zonave bregdetare të qytetit Haifa kanë deklaruar se deri më tani kurrë nuk kanë parë një shpërthim të tillë të zjarrit. Pas këtyre pretendimeve, mediat sioniste janë detyruar të pranojnë se shpërthimi i këtij zjarri të madh ishte për shkak të një problemi teknik. Mediat e rajonit raportojnë për një grevë të përgjithshme nga palestinezët në territoret e okupuara, si dhe demonstrata dhe përleshje në Betlehem, Hebron, Albir dhe Nablus. Sipas televizionit Al-Mejadin, greva është përhapur në të gjitha pjesët e Palestinës dhe po bëhen thirrje për demonstrata masive kundër krimeve që po kryhen nga regjimi sionist ndaj popullsisë palestineze. Rrjeti informativ Al-Mejadin raportoi gjithashtu për përleshje midis protestuesve palestinez dhe forcave pushtuese sioniste në zonën e Betlehemit. Ky rrjet informativ transmetoi pamje të drejtpërdrejta të demonstratave në rajonin e Hebronit. Në këto imazhe demonstruesit brohorisnin parulla në mbështetje të banorëve të zonës Sheikh Jarrah në Kocin Lindor. Në zonat Nablus, Ramallah dhe Albire, palestinezët gjithashtu demonstruan kundër regjimit sionist dhe shprehën urrëtitjen e tyre ndaj regjimit okupator sionist dhe krimeve të tij barbare ndaj popullatës palestineze. Dhjetra protestues u plagosën kur gazi lotësjellës u hodh nga policia izraelite në drejtim të protestuesve në perëndim të rajonit Jenin në Palestinën e okupuar. Forcat pushtuese sioniste gjithashtu përdorën gaz lotësjellës për të shpërndar protestuesit në Betlehem. Palestinezët u përballën me forcat pushtuese sioniste në pikën e kontrollit kufitar Beit Il në zonën Albire. Forcat pushtuese sioniste ishin vendosur në kufit e Libanit dhe Palestinës së okupuar për shkak të frikës se demonstruesit do të hynin dhe kalonin gardhin kufitar. Zëdhënësi i qeverisë Republikës Islamike të Iranit ka kërkuar nga popujt dhe autoritetet ndërkombëtare që të bashkohen kundër apartheidit të turpshëm të regjimit sionist. Zoti Ali Rabii, zëdhënësi i qeverisë Iranit, në konferencën për shtyp në lidhje me zhvillimet e fundit në Palestinë dhe qëndrimin e Iranit ndaj veprimeve të regjimit sionist, deklaroi: "Ne i dënojmë fuqishëm këto krime të organizuara kundër popullit të Palestinës, të cilat kanë arritur në fazën e barbarizmit, dhe regjimi sionist edhe në mënyrë të hapur po kryen krime kundër njerëzimit, ndërsa kërkojmë nga popujt dhe nga qarqet ndërkombëtare që të bashkohen kundër këtij apartheidi të turpshëm të regjimit sionist." Mëtej në fjallën e ti, zëdhënësi i qeverisë Iranit shtoi: "Sot regjimi sionist është kërcënimi më i madh për paqen dhe stabilitetin e rajonit dhe tashmë rastet e krimeve dhe shkeljeve të ligjeve nga ana e ti nuk mund të numërohen. Regjimi sionist dhe mbështetësit e tij për shumë vite me radhë kanë kundërshtuar çdo lloj përpjekje që është bërë për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në këtë rajon, dhe më në fund ne e kemi vërejtur se si është pozicionuar edhe kundër marrëveshjes bërthamore, e cila është një prej simboleve dhe sukseseve të diplomacisë ndërkombëtare për stabilitet dhe paqe globale." Ministri i punëve të jashtme të Iranit në vazhdim të vizitës së tij në Itali është takuar dhe ka biseduar sot me kryetaren e Komisionit për Politikë të Jashtme në Senatin e Italisë. Zyra për informim e Ministrisë së punëve të jashtme të Iranit njoftoi se Mohamed Javad Zarif, shefi i diplomacisë iraniane, ditën e sot me në takim me zotin Peroçili, kryetarin e Komisionit për Politikë të Jashtme në Senatin e Italisë, ka biseduar në lidhje me çështje të ndryshme ndërkombëtare dhe bilaterale. Mohamed Javad Zarif, që nga dita e njëjtë ka filluar turneun e tij evropian duke filluar nga Spanja, ku është takuar me ministren e punëve të jashtme të Spanjës, me ministrin e industrisë, tregtisë dhe turizmit të këtij vendi, i cili drejton edhe kryesinë e palës spanjolle të Komisionit të Përbashkët për Bashkëpunim Ekonomik me Spanjës dhe Iranit. Ministri i jashtëm iranian gjatë këtyre takimeve ka biseduar për zgjerimin e bashkëpunimeve të përbashkëta në sferën e marrëdhënieve bilaterale, si dhe ka biseduar për bashkëpunime në lidhje me çështjet me interes të dy palëve në nivel ndërkombëtar. Ministri i jashtëm i Iranit ditën e diel ka mbërritur në Rom, ku ka filluar takimet me autoritetet e larta italiane, si dhe ka vizituar edhe Vatikanin, ku është takuar me liderin e katolikëve të botës, Papa Franceskun. Mbi 200 deputet të Parlamentit Islamik të Iranit kanë miratuar një deklarat në të cilën kanë theksuar nevojën e heqjes të gjitha sankcioneve ndaj Iranit. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se mbi 200 deputet të Parlamentit Islamik të Iranit me anë të një deklarate kanë theksuar politikën e prerë të Republikës Islamike të Iranit për heqjen e vërtet të gjitha sankcioneve dhe vërtetimin e heqjes së sankcioneve si kushtin kryesor për zbatimin e zotimeve të Iranit në kuadër të marrëveshjes bërtamore. Deputetët e parlamentit iranian në këtë deklarat kanë theksuar se kriteri për vlerësimin dhe pranimin e rezultateve të bisedimeve mes Iranit dhe shteteve të tjera antare të marrëveshjes bërtamore është realizimi i vërtet i interesave ekonomike të popullit të Iranit. Në këtë deklarat më tej thuhet: Parlamenti Islamik i Iranit nuk pranon kurfar ndarje dhe kategorizimi të sankcioneve që bëhet shkak për ruajtjen e një pjese të presionit ekonomik ndaj popullit të Iranit dhe pengon realizimin e interesave ekonomike të Iranit në kuadër të marrëveshjes bërtamore. Deputetët e parlamentit iranian në këtë deklarat kanë theksuar se heqja e sankcioneve ose duhet të realizohet 100% ose të mos hiqet asnjë sankcion. Një diplomat rus është shpallur personon grata dhe ai duhet të largohet nga Maqedonia e Veriut për disa orë, raportuan sot mediat maqedonase. Sipas këtyre mediave, më 14 maj, ambasadori rus në Maqedoninë e Veriut Sergej Bazdikin u thirr në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut për të informuar se një nga diplomatët në ambasadën ruse në Shkup ishte shpallur person i padëshirueshëm nga qeveria e Maqedonisë Veriut. Sipas asaj që ka njoftuar Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë Veriut, sjellja e diplomatit rus nuk ishte në përputhje me sjelljen e pritur nga Maqedonia Veriore. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Maqedonisë Veriut njoftoi se në bazë të nenit 9 të Konventës së Vjenës për marrëdhënie diplomatike vendosi të shpall një diplomat të ambasadës së Federatës Ruse si personon grata në Republikën e Maqedonisë së Veriut, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të qeverisë së Shkupit. Ekipi i futbollit Persepolis i Iranit, i cili në renditjen e mëparshme u rendit i 101-ti në botë, u kthye në top 100 klubet më të mira të botës dhe ishte në gjendje të rendite në vendin e 97 në botë. Sipas renditjes më serioze të klubeve të futbollit në botë, Persepolis ende renditet i pari në Iran dhe i katërti në Azi. Ekipi i futbollit Persepolis i Iranit renditet i 97 në botë me 1615 pikë dhe 5 shkallë më lartë se klubet Feyenoord dhe Fiorentina. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar afrimit të datës së zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime të rëndësishme.
speciale për zgjedhjet.
Speciale për zgjedhjet e 13-ta presidenciale.
Kushtetutat e vendeve në mënyra të ndryshme referohen ose specifikojnë çështjen e monitorimit të zgjedhjeve. Burimet e të drejtave kushtetuese theksojnë gjithashtu domosdoshmërinë e mbikëqyrjes së zgjedhjeve si dhe monitorimin e papajtueshmërisë së ligjeve me kushtetutën dhe për këtë janë propozuar dy metoda. Metoda e parë është kontrolli gjyqësor dhe metoda e dytë është kontrolli jo gjyqësor. Në Republikën Islamike të Iranit është përdorur metoda e kontrollit jo gjyqësor. Kjo do të thotë se mbikëqyrja e legjislacionit i është dhënë një organi të pavarur jo gjyqësor të quajtur Këshilli i Mbrojtjes. Në nenin 91 të Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit thuhet se në mënyrë që të mbrohen rregullat e Islamit dhe Kushtetuta, në kuptimin që të mos ketë kontradikta midis ligjeve të Asamblesë Konsultative Islamike dhe rregullave të Islamit dhe të Kushtetutës, formohet një këshill i quajtur Këshilli i Mbrojtjes. Në mesin e detyrave të Këshillit Mbrojtës, tre pika janë përkatësisht më të rëndësishmet: monitorimi i legjislacionit, interpretimi i Kushtetutës dhe monitorimi i zgjedhjeve janë një pjesë e rëndësishme dhe mjaft e veçantë. Sipas parimeve të përfshira në kushtetutë, sipas nenit 99, Këshilli i Mbrojtjes është përgjegjës për monitorimin e zgjedhjeve presidenciale. Nga pikpamja ligjore, monitorimi i zgjedhjeve përfshin një grup veprimesh të kryera nga organi vëzhgues për të siguruar zbatimin korrekt dhe të saktë të ligjit dhe shëndetshmërinë e zgjedhjeve. Neni 2 i ligjit për mbikëqyrjen e zgjedhjeve presidenciale nga Këshilli i Mbrojtjes thotë: Bordi qëndror mbikëqyrës do të monitorojë të gjitha fazat e zgjedhjeve dhe procesin zgjedhor dhe veprimet e Ministrisë së Brendshme dhe shtabeve ekzekutive që janë efektive në zgjedhje dhe çfarëdo lloj gjëje që lidhet me saktësinë e zgjedhjeve. Gjithashtu, sipas nenit 7 të të njëjtit ligj, Këshilli i Mbrojtës në të gjitha fazat në rast të provimit të shkeljes dhe duke përmendur arsyen e anulimit ose pezullimit të zgjedhjeve në të gjithë vendin ose disa rajone, njofton mendimin e tij përmes mas medias dhe asnjë autoritet tjetër nuk ka të drejtë anuloj ose të ndaloj zgjedhjet. Neni 8 i ligjit zgjedhor presidencial gjithashtu thot: Këshilli i Mbrojtës është përgjegjës për monitorimin e zgjedhjeve presidenciale. Ky monitorim është i përshtatshëm dhe përfshin të gjitha fazat dhe të gjitha çështjet që lidhen me zgjedhjet. Emision special për zgjedhjet në Iran. Përveç këtyre çështjeve ligjore, interpretimi i Këshillit Mbrojtës për nenin 99 të Kushtetutës gjithashtu thekson se mbikëqyrja e përmendur në nenin 99 të Kushtetutës miratohet dhe përfshin të gjitha fazat e procesit zgjedhor, përfshirë aprovimin dhe skualifikimin e kandidatëve. Zbatimi i këtyre detyrave është përgjegjësie e përbashkët e juristëve dhe të jurisprudentëve të njohur në Këshillin Mbrojtës. Këshilli i Mbrojtjes ka 12 anëtar, të cilët zgjidhen për një mandat 6 vjeçar. Gjysma anëtarëve të Këshillit Mbrojtës janë juristë dhe gjysma tjetër janë jurisprudentë. 6 juristë të drejtësisë dhe të vetëdijshëm për kërkesat e kohës dhe të çështjeve aktuale që janë të pranishëm në Këshillin e Mbrojtjes, zgjidhen sipas mendimit të udhëheqësit të revolucionit islamik. Jurisprudenca, drejtësia dhe vetëdia për kërkesat e kohës dhe çështjet aktuale janë kushtet për antarësimin e jurisprudentëve në Këshillin e Mbrojtës. 6 juristë në fusha të ndryshme të ligjit dhe drejtësisë zgjidhen nga mesi i juristëve musliman, të cilët prezantohen në Asamblen Konsultative të Republikës Islamike të Iranit nga kreu i gjyqësorit. Kështu ata zgjidhen me votën e parlamentit si antar të Këshillit Mbrojtës. Mbikëqyrja e përgjithshme, e gjerë dhe e vazhdueshme të gjitha çështjeve të lidhura me zgjedhjet kërkon mjete dhe forca që 12 antarët e Këshillit Mbrojtës, të vetëm nuk mund t'i arrin këto gjëra. Këshilli mbrojtës ushtron mbikëqyrjen e tij në zgjedhje përmes organeve të mbikëqyrjes, bordi qendror i monitorimit, shtabet e monitorimit krajinor dhe shtabet e monitorimit të zonave qendrore janë tre mjetet e rëndësishme të Këshillit mbrojtës për të monitoruar zgjedhjet në Iran. Kështu, Kushtetuta e Republikës Islamike beson detyrën e mbikëqyrjes së zgjedhjeve. Këshillit mbrojtës, i cili përfshin të gjitha fazat e procesit zgjedhor, përfshin miratimin dhe skualifikimin e kandidatëve. Kjo mbikëqyrje do të thotë mbikëqyrje ligjore me qëllim të zhvillimit të procesit zgjedhor siç duhet dhe në formë të ligjshme, i cili përfundimisht shon në mbrojtjen e të drejtave të votuesve. Sidoqoftë, disa kanë ngritur dyshimin se parimet e mbikëqyrjes së Këshillit Mbrojtës në Kushtetutë janë jo demokratike dhe ekzistojnë vetëm në Kushtetutën iraniane, dhe me këtë pretendim të rrem kërkojnë të shtrembërojnë rolin mbikëqyrës të Këshillit Mbrojtës në procesin zgjedhor. Qëllimi këtyre dyshimeve dhe dilemave është të dekurajojnë njerëzit nga pjesëmarrja në zgjedhje. Kjo është në kohën kur institucionet të ngjashme me Këshillin Mbrojtës ekzistojnë edhe në vende të tjera me një strukturë demokratike. Përkundër këtij fakti, me të gjithë organizimin e zgjedhjeve në Iran, mënyra e monitorimit të zgjedhjeve në këtë vend është kthyer në një temë mediatike tek të huajt. Pikpamja e medias dhe disa qarqeve politike dhe të lajmeve perëndimore mbi këtë çështje shpeshherë bazohet në prirje dhe objektiva për krijimin e një atmosfere tjetër larg të vërtetës në këtë fushë. Një çështje që ngrihet shpesh është supozimi vetëm në Iran se aty gjoja monitorohen zgjedhjet dhe kualifikimi i kandidatëve dhe se zgjedhjet në vende të tjera nuk kanë nevojë për kushte të tilla. Por po të shikoni dispozitat që zbatohen në kushtetutat e vendeve të tjera dhe mekanizmat e hartuar për të monitoruar zgjedhjet në vendet me sisteme zgjedhore, tregojnë se monitorimi i zgjedhjeve është nga kërkesat për ruajtjen e votës dhe anës zgjedhore, dhe tregojnë se monitorimi i zgjedhjeve është nga kërkesat për ruajtjen e votës dhe të sigurimit të shëndetit të zgjedhjeve, për të cilat do të sjellim shembuj në emisionin e ardhshëm.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofsh.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth projekt ligjit të ri të miratuar në Këshillin Bashkiak të shtetit Quebec të Kanadas për krijimin e kufizimeve të reja për femrat muslimane të mbuluara me hijabin islam. Pro provinca kanadeze e Quebecut, popullata të cilës flet frëngjisht, si homologët e saj në Francë, kohët e fundit në emër të zbatimit të ligjit të laicitetit, ka miratuar disa projekt ligje të caktuara të cilat në mënyrë praktike kanë për qëllim kufizimin e pranisë së besimtarve musliman, veçanërisht të femrave muslimane në vendet publike. Qindra besimtar musliman protestuan në Quebec të Kanadas gjatë më pak se 24 orëve pasi u miratua një projekt ligj që ndalon të mbulesën fetare për femrat muslimane në qendrat dhe në institucionet shtetërore. Besimtarët musliman kërkuan që ligji në fjalë të shfuqizohet dhe të garantohet e drejta e femrave muslimane për ta mbajtur mbulesën fetare në vende publike. Projekt ligji, i quajtur ligji 21, u miratua me 73 vota pro dhe 35 vota kundër. Ligji në fjalë përfshin punojësit qeveritar, mësuesit, gjyqtarët dhe oficerët e policisë, të cilët do të punësohen tani e tutje. Nëse punojësit e institucioneve shtetërore nuk e respektojnë të ligjë, ata do të përballen me masa disiplinore ndëshkuese. Si pas këti ligji të miratuar, mësueset dhe arsimtarët e punësuar pas 28 marsi 2019 nuk do të lejohen të mbajnë simbole fetare. Gjithashtu, mësueset e punësuara para kësaj date nuk do të lejohen të mbajnë simbole fetare nëse dëshirojnë të promovohen në shkallë më të lartë. Në vitet e fundit, qeveritë e Quebecut të Kanadas janë përpjekur të forcojnë natyrën laike të qeverisë duke ndaluar që punojësit muslimane të institucioneve shtetërore të mbajnë hijabin islam dhe simbolet fetare. Shoqata kanadeze muslimanëve dënoi miratimin e këtij projekt ligji duke shtuar se, sipas këtij ligji, femrat muslimane po diskriminohen padrejtisht dhe islamofobia po përhapet gjithnjë më shumë në këtë vend. Femrat muslimane në Quebec të Kanadas thonë se që nga hyrja në fuqi e këtij ligji, ngacmimi dhe keqtrajtimi i tyre është shtuar në masë shumë të madhe. Një sondazh kombëtar i zhvilluar në Kanada në vitin 2011 vlerësoi se besimtarët muslimanë në Kanada janë rreth 1.053.945 banor, gjejtësisht përbëjnë rreth 3.2% të popullsisë së Kanadas, ndërsa Islami është feja e dytë më e madhe në Kanada. Raportet e fundit tregojnë një rritje prej 151% të islamofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit në Kanada. Besimtarët musliman nuk janë kundërshtarët e vetëm të një projekt ligji të tillë të parlamentit provincial të Quebec që kufizon përdorimin e simboleve fetare. Kryeministri i Kanadas, Justin Trudeau, gjithashtu është shprehur kundër këtij projekt ligji. Kryeministri i Kanadas, Justin Trudeau, ka deklaruar më parë kundërshtimin e tij ndaj projekt ligjit, duke thënë se qeveria kundërshton urdhrin e qeverisë provinciale të Quebec për t'u thënë femrave se çfarë duhet të veshin ose çfarë nuk duhet të veshin. Kryeministri i Kanadas, pas miratimit të projekt ligjit, të quajtur Ligji 21, dënoi ashpër këtë vendim të marrë nga autoriteti i shtetit të Quebec, duke thënë: "Unë nuk mund të imagjinoj që ne jetojmë në një shoqëri, ligjet e së cilës bazohen në diskriminimin e fesë." Në një reagim kritik ndaj ligjit të ri të laicitetit, Pierre Arcand, kryetari përkohshëm i Partisë Liberale në Quebec, në një reagim kritik kundër miratimit të këtij projekt ligji të laicitetit, shprehu keqardhje për miratimin e këtij projekt ligji dhe ditën e miratimit të këtij ligji e përshkroi si një ditë të trishtuar për Quebecun, ndërsa deklaroi: "Në Quebec tani e tutje po i mohohen të drejtat banorëve të këtij rajoni." Besimtarët musliman të Kanadas, aktivistët e shoqërisë civile dhe antarët e organizatave liridashse në këtë rajon kanë bërë një ankesë ligjore në gjykatën e lartë të Quebec, duke protestuar miratimin e ligjit 21 në Quebec, i cili ka për qëllim ndalimin e përdorimit të simboleve fetare, përfshirë hijabin islam për mësueset e shkollave publike, avokatët, gjykatësit dhe oficerët e policisë. Një nga padicit në këtë çështje është shoqata kanadeze e lirive qytetare. Ishraq Nurul Haq, një student e mbuluar me hijabin islamik, tha: "Vendimin për të veshur hijabin islam ose për të mos e mbajtur atë e marr unë vetë dhe qeveria nuk duhet të vendosë diçka të tillë mbi mua." Ajo shtoi: "Ky ligj më privon dhe më ndalon nga ëndrat e mia dhe thot qartë se unë nuk kam vlerë të jem pjesë e shoqërisë së Quebecut." kam studiuar aq shumë saqë një ditë u bëra një nga mësuesit më të mirë në Quebec, ndërsa tani të gjitha përpjekjet e mia duket se janë të kota. Unë studioj më shumë se të gjithë kolegët e mi për të arritur këtu ku jam, ndërsa tani ky ligj më ka prerë krahët. Shahat Salman, një avokate e re e cila mban hijabin dhe veshjen islame, dhe që emigroi në Quebec të Kanadas nga Iraku në vitet 1980, beson se çdo e re që dëshiron të bëhet avokate, mësuese ose oficere policisë dhe dëshiron të mbaj shami dhe hijabin islam, do të mendoj se këtu nuk ka të ardhme, nuk ekziston në këtë shtet dhe duhet të largohet nga Quebec. Ajo shtoi: "Kjo çështje ka krijuar dy klasa qytetarësh në vend dhe ky veprim nuk pasqyron Quebecun dhe Kanadan, që prindërit e mi kanë zgjedhur për fëmijët e tyre." Paraqitja dhe miratimi i projekt ligjit që ndalon simbolet fetare konsiderohet një nga premtimet më të rëndësishme elektorale të François Legault, kryeministri të qeverisë provinciale të Quebec, partia e djathtë moderatore e tij, e njohur me emrin Koalicioni i Ardhshëm i Quebec, mban shumicën në parlamentin provincial. Projekt ligji në fjalë shërben si një qendër e kundërshtimit të qëndrimeve të afërta me multikulturalizmin ose pluralizmin kulturor të mbështetur nga kryeministri liberal i Kanadas, Justin Trudeau.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Qeverit perëndimore të udhëhequra nga Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe, pas përhapjes së islamofobisë në Perëndim dhe justifikimit të politikave islamofobe, kanë folur për dështimin e një politike të pluralizmit kulturor në Europë. Ish presidenti francez Nicolas Sarkozy, kancelarja gjermane Angela Merkel dhe ish kryeministri britanik David Cameron janë ndër politikanët europian që kanë folur për dështimin e politikës multikulturore në Europë, pas ngritjes e ekstremit të djathtë dhe grupeve islamofobe në Perëndim. Mbështetja për diversitetin kulturor është nga shenjat dalluese të liberalizmit dhe qeverit perëndimore kanë qenë gjithmonë krenare për këtë politikë dhe kanë prezantuar veten si shëmbulltyr për vendet e tjera në mbështetjen e lirisë fetare dhe politike. Por duke pranuar dështimin e pluralizmit kulturor, qeverit perëndimore në një farë mënyre po kërkojnë disi të justifikojnë veprimet e tyre islamofobe dhe ta konsiderojnë si përjashtim privimin e besimtarve musliman nga liria fetare në Perëndim. Dhe gjithë kjo bëhet me pretekstin se muslimanët me prirje ekstremiste nuk integrohen në normat perëndimore dhe konsiderojnë një kërcënim për vlerat liberale perëndimore. Kjo qasje politike e qeverive perëndimore ka çuar në përhapjen e urrejtjes ndaj islamit dhe të muslimanëve në vendet perëndimore. 2 vjet më parë, në mbrëmjen e 29 janarit të vitit 2017, një sulm i armatosur ndodhi në Quebec të Kanadas. Sulmi armatosur u krye në qendrën kulturel islamik të Quebec, në një xhami në rajonin Saint-Foy. Dy persona të armatosur hapën zjarr ndaj besimtarve musliman gjatë kohës së namazit të mbrëmjes në orën 20 pas mbarimit të namazit të yatsis, duke vrarë 6 persona dhe plagosur 8 të tjerë. Në xhami kishte 53 persona në kohën e sulmit të armatosur. Duke analizuar këtë sulm terrorist, hoxha i xhamis tha se ekziston një lidhje drejt për drejt midis autorve të këtij sulmi terrorist dhe atmosferës politike me të cilën përballen besimtarët musliman në Kanada. Autoritetet e provincës së Quebec dhe autoritetet e shtetit të Kanadas deklaruan se sulmi armatosur ndaj kësaj xhamie ishte një sulm terrorist. Në vendet europiane, sulmet ndaj besimtarve musliman dhe ndaj objekteve dhe qendrave islamike janë rritur në masë të madhe. Sulmi i fundit në përmasa të gjëra kundër besimtarve musliman ndodhi në Zelandën e Re. Në datën 15 mars të vitit 2019, një i ri australian vrau 51 besimtar musliman në një sulm terrorist ndaj dy xhamive në Zelandën e Re. Kjo është në kohën kur Zelanda e Re konsiderohet një nga vendet më të sigurta dhe më pak të tensionuara në botë. Doktor Muhammad Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një mesazh të tij në Twitter pas incidentit, shkroi: "Imuniteti demokracive perëndimore për të përhapur fanatizmin dhe paragjykimet çon në këtë ngjarje se vrasësit terrorist izraelit hyn në një xhami në Palestinë dhe fyen besimtarët musliman. Terroristët në Zelandën e Re transmetojnë drejt për drejt vrasjen dhe masakrën e 51 besimtarve musliman. Hipokrizia e perëndimit në mbrojtjen e propagandës së zezë kundër besimtarve musliman me pretekstin e lirisë së shprehjes duhet të marrë fund. Në fakt, politikat islamofobe të qeverive perëndimore në kufizimin e besimtarve musliman dhe në justifikimin e tendencave islamofobe në vendet e tyre, në praktik janë bërë shkak për përhapjen e islamofobisë dhe urrejtjes ndaj besimtarve musliman dhe kanë nxitur sulme terroriste kundër muslimanëve. Vendimi i parlamentit lokal në Quebec të Kanadas për të vendosur kufizime të reja mbi femrat muslimane të mbuluara me hijabin islamik gjithashtu duhet analizohen në kuadër të kësaj politike perëndimore. Sipas statistikave të Kanadas, krimet e kryera mbi bazat të urrëties që kanë vendosur në shënjestër besimtarët muslimanë në Kanada nga viti 2012 deri në vitin 2015 janë shtuar me rreth 253%.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi lexuar disa hadithe në lidhje me vlerën e ndihmës ndaj besimtarve dhe zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve. Në këtë edicion do të flasim rreth disa çështjeve të cilat duhen të merren parasysh në kryerjen e këtij veprimi të pëlqyer nga Zoti. Sinqeriteti është kushti më i rëndësishëm për pranimin e adhurimit dhe detyrave fetare. Sinqeritet do të thotë veprimet të kryhen vetëm për Zotin dhe qëllimi i kryerësit të veprimit të jetë vetëm fitimi i kënaqësisë së Zotit. Në zgjidhjen e problemeve dhe të vështirësive të njerëzve gjithashtu kushti më i rëndësishëm i këtij veprimi është pastrimi i qëllimit dhe motivimit për kryerjen e këtij veprimi. Çfarëdo lloj ambicie për të fituar famë ose përfitime materiale e bën të pavlerë këtë veprim. Veprimi që kryhet për Zotin e Madhëruar ka shenja dhe karakteristika të caktuara. Mos interesimi për lavdërime nga njerëzit është një prej këtyre shenjave dhe karakteristikave. Imam Jafar Sadiku alayhis salam ka thënë: "Veprimi më i sinqertë dhe i pastër është ai veprim në të cilin nuk dëshiron ta lavdërosh askënd tjetër përveç Zotit të Madhëruar." Në një hadith, kutsi të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, duke cituar fjalet e Zotit, thuhet: "Unë jam partneri më i mirë. Çdo kush që në veprimin e tij sjell ndonjë partner për mua, unë të gjitha të veprim ja lë partnerit tim." Nuk pranoj asgjë prej veprimeve të njerëzve, përveç atë veprim që është bërë me sinqeritet të pastër. më pas, nder dhe respekt në mesin e njerëzve është një prej nevojave të nevojshme dhe të domosdoshme të jetës shoqërore. Prandaj, feja islame, pikërisht për këtë arsye, i kushton rëndësishëm të madhe ruajtjes së nderit, respektit dhe personalitetit të besimtarve deri në atë mas, saqë urdhëron edhe vetë besimtarët që ta ruajnë nderin e tyre dhe u rekomandon të tjerëve që ta ruajnë nderin e besimtarve.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Në transmetimet islame, thuhet se një ditë një prej muslimanëve të Medinës i kishte borxh një personi dhe nuk kishte mundësi t'i kthej borxhin atij personi. Nga ana tjetër ai person insistonte që ai t'i ja borxhin që ai kishte marrë. Ai person për të gjetur zgjidhje për këtë nevojë shkoi pran Imam Husajnit alayhis salam, nipi të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem. Ai, akoma pa thënë asnjë fjalë, Imam Husajni alayhis salam e kuptoi se ai kishte ardhur për një nevojë të veçantë, me qëllim që ai person të mos turpërohet, të paraqesë nevojën e vet dhe për të ruajtur nderin e tij. Imam Husajni alayhis salam i kërkoi atij që ta shkruajë në letër kërkesën për të cilën kishte nevojë. Ai person mori një letër dhe shkroi: "O Aba Abdullah, unë i kam borxh një personi 500 dinar dhe ai tani insiston që t'i kthej borxhin më njëherë. Të lutem, bisedoni me atë person që të më jap pak kohë më tepër derisa t'i siguroj ato para." Imam Husajni alayhis salam pasi e lexoi letrën e tij, shkoi në shtëpi dhe solli me vete një qese me 1000 dinar dhe ja dha atij, ndërsa i tha: "Me 500 dinar nga këto para paguaj borxhin që i ke atij personi, kurse me 500 dinarët e tjerë rregulloj çështjet e jetës tënde dhe përveç para tre personave mos e paraqit nevojën tënde para askujt tjetër." Së pari, ai person duhet të jetë besimtar dhe fetar sepse feja është rojtari i tij. Së dyti, ai person të ketë burrëri dhe së treti ai person të ketë origjinë të mirë familjare. Persona të tillë e dinë se ti për shkak të nevojës që ke, nuk e dëshirë ta humbashësh nderin tënd. Ata ta ruajnë personalitetin tënd dhe ta plotësojnë nevojën tënde. Gjatë kohës së ndihmës ndaj të tjerëve, duhet pasur parasysh duke i premtuar apo përmendur atij të mirën që i ke bërë, nuk duhet të humbasësh vlerën e veprimit të vet. Në transmetimet islame, thuhet se nëse keni kryer një veprim të pëlqyer nga Zoti, harrojeni atë veprim, sepse duhet të mos ndodhë që duke përmendur atë veprim ti të humbasësh vlera dhe kredibilitetin e atij veprimi. Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë i urdhëron besimtarët se mos i humbisni vlerën dhe efektin e ndihmave materiale që keni dhënë personave nevojtar, duke i përmendur vazhdimisht ato ndihma. Shembulli i personave të tillë sikurse shembulli i një guri mbi të cilin është grumbulluar një sasi e madhe dheu dhe është i gatshëm për mbirjen dhe zhvillimin e bimve. Mirë po, papritur bie një shi ashpër mbi atë gur dhe e shpëlan të gjithë dheun dhe mbetet vetëm një gur i ashpër mbi tokë. Sure Bakare, ajeti 264.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një tjetër prej këshillave dhe rekomandimeve që janë bërë në lidhje me ndihmën ndaj njerëzve dhe zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të tyre është nxitimi në ndihmën ndaj njerëzve nevojtar. Zakonisht nxitimi në kryerjen e veprimeve të zakonshme nuk konsiderohet veprim i pëlqyer, përveç se në rastet e krijuara për kryerjen e veprimeve të bamirësisë. Nxitimi për të zgjidhur problemet dhe vështirësitë e njerëzve ka rëndësi nga disa aspekte. Aspekti më i rëndësishëm është ky: rasti i krijuar mund të humbas shumë shpejt dhe mund të mos krijohet mundësia herën tjetër për kryerjen e një veprimi tjetër të pëlqyer. Imam Aliu alayhis salam rastet e përshtatshme për kryerjen e veprimeve të pëlqyera dhe për të ndihmuar njerëzit nevojtar i ka krahasuar me erën e freskët pranverore, e cila është duke kaluar vazhdimisht. Imam Jafar Sadiku alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: "Babai im, Imam Muhammed Bagheri alayhis salam, ka thënë se pasi ke vendosur të kryesh një veprim bamirësie, nxito dhe kryeje sa më shpejt atë, sepse nuk e di se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Gjithashtu, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një rast ka thënë: "Ai para të cilit i është hapur një portë e bamirësisë, duhet ta çmoj këtë rast pasi që nuk e di se kur do të mbyllet ajo portë që është hapur para tij." Imam Aliu alaihi salam, duke shpjeguar karakteristikat e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur nuk i ka refuzuar kërkesën e asnjë njeriu nevojtar, por ose i ka plotësuar nevojën atij, ose nëse nuk dëshironte ose nuk kishte mundësi të plotësonte nevojën e personit nevojtar, atëherë ose heshte ose me gjuhë të ëmbël i përgjigjej atij." Imam Muhammed Bagheri alaihi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Nëse një person nevojtar do ta dinte se në kërkesën e tij çfarë poshtërimi është fshehur, kur nuk do të pranonte të paraqiste nevojën e tij para dikujt tjetër, kurse nëse ai person nga i cili kërkohet të plotësohet një nevojë do të di se çfarë është fshehur në refuzimin e kërkesës së një personi nevojtar, kur nuk do ta refuzonte një kërkesë të tillë."
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.